Sveiki, mėlyžinių radio klausytojai, su jumis laidos autorė ir vedėja Rūta Leitanaitė. Daugiau nei pustrečių metų Rusijos tęsiamas karas Ukrainoje kasdien reikalauja aukų, o taip pat ir nenutrūkstama Ukrainos piliečių įsitraukimo į gynybą. Karas nesirenka, Ukrainos armijoje tarnauja įvairiausių profesijų žmonės, architektai tarp jų. Laidoje apie Ukrainos architektų kasdienybę kare, fronto linijose ir už jų kalbėsime su architekte visuomenininkė Ana Kyriai. Prie mūsų prisijungs šiuo metu Ukrainos armijoje tarnaujantis karo architektas Anton Celovalnik. Ana, kaip karas pakeitė architektų profesinę veiklą Ukrainoje? Kiek architektų paliko savo biurus tam, kad prisijungtų prie karinių Ukrainos pajėgų? Kaip gyvena architektūros biuruose tebedirbantis architektai?
Unfortunately, I don't have concrete numbers of our architects because...
Deja, Ukrainos architektų sąjunga, kurią atstovauju, neturi pilnų duomenų apie architektus prisijungusius prie armijos. Be abejo, dauguma jaunų vyrų architektų, kaip ir bet kokios kitos profesijos atstovų, buvo mobilizuoti. Kiti prisijungia savanoriškai. Šie nuostabūs žmonės kaunasi su Rusais už Ukrainos laisvę ir už taiką Europoje. O mūsų profesijos kasdienybė Ukrainoje be abejo taip pat pasikeitė dramatiškai. Pasidarė labai sunku tęsti veiklą, išlaikyti verslą. Nepaisant visko, architektūros biurai renka lėšas tam, kad paremtų Ukrainos karius, nes pastarieji šiandien yra patys svarbiausi. Taigi mums visiems labai sunku, tačiau turime būti stiprus ir drąsus. Deja, negalime pasirinkti gyventi ne kare, bet galime pasirinkti gyventi oriai ir atremti agresorių. Ir žinoma, tikėtis pergalės.
But we can choose our dignity and we can choose the way how to live and how to deal with this aggression and I hope we will win.
In my life changes when I joined the military forces.
Prieš prisijungiant prie Ukrainos karinių pajėgų mokiau vaikus, o dabar miegu ant šaltų grindų ir prausiuosi tik kas kelintą dieną. Prieš karą kūriau kažką gražaus žmonėms jų gyvenimams, o dabar mūsų tikslas – žudyti rusus. Mano misija šiandien – pirmiausia išlikti gyvam ir pasiekti, kad mano mokiniai galėtų gyventi nekovodami prieš rusus.
Antonai, kokią poziciją paprastai Ukrainos armijoje užima architektai? Ar jiems skiriamos kažkokios specifinės užduotis, kur jie gali panaudoti profesinės žinias?
Priklauso nuo to, į kokius padalinius architektai būna paskirti. Tiesą sakant, rinktis to negalime. Pavyzdžiui, aš norėjau patekti į inžinierių būrį, kad galėčiau kuo veiksmingiau pritaikyti savo žinias. Dabar jas pritaikau tik kokius 15% viso to laiko, kurį praleidžiu armijoje. Kai kurie mano geriausi draugai armijoje yra architektai ir mes nuolat kartu judame, kovojame, atliekame užduotis, bet tą daro visi, ne tik architektai.
To do the best. Friends of my, some of them are architects too, and we work and fight together. And some of them are in point, employees are not architects, but they also trying to do their best. I help them and together we move step by step to our victory.
Vis dėlto žinau, kad kartais architektai armijoje ir projektuoja. Neseniai Ukrainos architektų sąjungos organizuotame renginyje diskusijoje buvo pristatytas ir naujoviškas barako kareivinių projektas. Papasakokite daugiau apie jį.
I understand what are you talking about. It was our meeting in the main house of National Union.
Taip, architektas Jurijus Krivohatko Ukrainos architektų susitikime papasakojo apie karinių barakų projektą. Jurijus yra architektas besispecializuojantis BIM technologijų srityje. Jis prisijungė prie armijos kaip savanoris paprastai, nesistengdamas patekti į jokį specialų architektų ar inžinierių būrį. Gal po metų jo būrio vadas sužinojo, kad Jurijus puikiai susivokė BIM srityje. Taigi Jurijus sukūrė barakų, kuriuose kariams sukūrėmos padorios sąlygos higienai, miegui, valgiui projektus. Mūsų susitikime Jurijus pristatė tokio barako 3D modelį. Kaip jis pats sakė, praleidęs metus kariuomenėje, jis labai gerai suprato karių, vyrų ir moterų poreikius kare ir jiems pritaikė savo projektą.
Even he tried to create these barracks very comfortable for military because he was one year in military forces and he knows rules, what to do for more comfort for military men and women.
Because the result of his work make our lives easier here, I mean, on front line or in our army forces.
Taip, Jurijaus projektas mums padarė didelį įspūdį ir poveikį, nes iš ties tokiuose barakuose kario gyvenimas bent kažkiek patogesnis. Aš pats karo lauke tikrai nesėdžiu su planšete ir nepaišau projektų. Daugiau naudojosi savo rankomis ir savo galvą, kaip paprastas karys. Bet mūsų būrio vadas norėtų pritraukti kuo daugiau architektų, nes turime specifinių uždavinių. Pavyzdžiui, kuriame muležus priešui apgauti. Mes, architektai, esame stebukladariai. Kaip ir kasdienėme gyvenime iš paprastų plytų, stiklo ir metalo sukūrėme vietas, kur žmonės su savo vaikais, šunimis ir daiktais gyvena laimingai. Mūsų profesijos esmė yra sukurti stebuklą iš nieko. Šiandien kūrėme šiek tiek kitokius stebuklus. Man tai visai patinka, nors ir pavojinga.
Dažnas jaunas architektas skundžiasi, kad žinios, kurias įgyja universitete, realybėje retai kada panaudojamos. Pradėjus praktikuotis architektūros biure, tenka mokytis iš naujo. Antonai, ar jūs panaudojate universitete ir architekto profesijoje įgytas žinias armijoje?
It's a very philosophic question because of our reality now and
Tai labai filosofinis klausimas. Aš išėjau gynybos mokymus iškart prasidėjus karui ir tikrai gavau labai daug žinių, bet karo lauke sulaukiau panašios replikos. Dabar viską, ką išmokai, pamiršk, nes realybėje viską darome kitaip. Jei rimtai, tai architektūra yra profesija, kuri suteikia gebėjimus kurti erdvę ir struktūras, kaip jas sumontuoti, nudažyti, kaip sukurti brėžinius, kad juos suprastų ir kiti žmonės. Todėl architekto smegenys veikia šiek tiek kitaip, nei daugumos. Man karo lauke padeda ir patirtis dirbant mokykloje. Žinoma, ten dirbau su 10-mečiais, 15-mečiais, o armijoje su 40-55 metų amžiaus žmonėmis. Bet veiksmingiausias bendravimo būdas yra lygiai tas pats. Jeigu karys padaro kažką gero, aš jį pagiriu prieš visus, o jei suklysta, pasakysiu tai tik akis į akį. Taigi, kare naudoju savo ilgos biografijos patirtį 100%.
So from different parts of my long biography, I took very useful pieces and now I use them 100%.
Ana, jūs buvote viena iš organizatorių, kuriant dokumentinį filmą Architektų balsas, kuris prieš 2 metus buvo pristatytas Venecijos architektūros bienalėje. Taip pat organizavote ir viešą susitikimą su armijoje tarnaujančiais Ukrainos architektais. Kodėl jums atrodo svarbu, kad šios asmeninės istorijos balsai būtų išgirsti ir visuomenė apie juos žinotų?
I think the military men and our soldiers should be
Manau, kad visi kariai tarnaujantys Ukrainos armijoje nusipelno pačios didžiausios pagarbos. Ir ne tik Ukrainoje. Filmų ir renginiai stengiuosi parodyti auditorijai, kad kiekvienas karys nėra tik statistinis vienetas, o žmogus su savo vardu, veidu, balsu, istorija, mintimis ir asmeninė nuomonė. Norėčiau, kad visas pasaulis pamatytų drąsius architektus tarnaujančius Ukrainos karinėse pajėgose, nes jie mūsų didvyriai. Ir pabaigai, kai Ukraina pagaliau pasieks pergalę, ko pirmiausia imsis Ukrainos architektai?
I think when our victory will be and the war ends, first week I will
Manau, pirmiausia, apkabinsiu savo dukrą ir šeimą, tada savaitę miegosiu, tada pakeliausiu, būtinai aplankysiu Lietuvą. Socialinėje medijoje mano draugai dalyjasi nuotraukomis iš įvairių šalių, o aš negaliu palikti šalies ribų. Žinoma, taip pat aplankysiu savo žuvusių draugų kapus, susitiksiu su likusiais gyvais ir šiek tiek pašvesime. O paskui grįšiu į savo architektūros studiją, pas mokinius ir ramiai tęsiu tai, ką darau. Labai to pasilgau. Laikas bėga labai greitai, karas nesibaigia, nors ir kaip to norėčiau. Trokštu, kad jis baigtųsi, kad kartu galėtume laimingai gyventi, prisimindami tuos, kurie atidavė savo gyvybės už mūsų laisvę ir laimę ateityje.
Šioje laidoje apie Ukrainos architektus tarnaujančius armijoje kalbėjome su architekte visuomenininkė Ana Kiry ir šiuo metu Ukrainos armijoje tarnaujančiu karo architektu Antonu Celovalniku. Su jumis buvo laidos autorė ir vedėja Rūta Leitanaitė. Dėkoju pašnekovams, ačiū Jums klausytojai, taip pat dėkoju Medijų rėmimo fondui. Priminsiu, jog šį ir kitus laidos Reikia architekto įrašus galite rasti žinių radijos svetainėje žiniuradijas.lt. Viso geriausio!